Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, pradedame antrąją laidos Kalėdos, ar suprantu, ką švenčių dalį. Šioje laidoje toliau apie Kalėdas, apie jų prasme, apie tai, kodėl švenčiu ir ką tai reiškia mano gyvenimui, kalbasi Mantvidas, Saulius ir kunigas Povilas. Žengime toliau. Jono Evangelijos 13 skyrius 34-35 eilutės. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą, iš to pažins visi, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Kalėdinis laikotarpis. Asmeniškai. Kaip šį įsakymą, pažiūrėjau, esate apsisprendę, nežinau, įgyvendinti arba gyventi? Kalėdos buvo peržvelgiami ypatingai prieš Kalėdas savo nuonėmis ir atlikome išpažintis ir tada išpažintise yra vienas toksai dvasinis pasiryžimas, o kitas dalykas yra visiškai toksai prie dvasinio labai realus apsisprendimas, kaip tą pasiryžimą kažkokį gyvendinti. Nes visos nuodėmės, jos nėra beasmeniškos, kurios atskirtos nuo asmens. Tai yra visą laiką nuodėmė prieš mane, prieš artimą ir prieš Dievą. Meilės įsakymas jis visą tai apjungia. Ar yra kokių, va, tokių, pavyzdžiui, pasiryžimų, kuriais galėtumėt pasidalinti?
Ko gero, pagrindinis pasiryžimas per kiekvieną ir adventinį laikotarpį, ir gavėnios laikotarpį, tai ko gero yra dėl to pačio tikslo sutikti tikrai, tikroje bendrystėje tą šventę. Jeigu tu nori to pasiekti, tai yra pats pagrindinis pasiryžimas susitaikyti su visais. Susitaikyti su tais, su kuriais yra likę kažkoks ginčas, kažkokia netiesa, kažkokia likus, kažkoks neišspręstas klausimas. Tarkim, gal netgi ir nuolat kylančios problemos. Vėlgi, reikia pripažinti, kad, tarkim, ir šeimose labai dažnai pasitaiko įvairių konfliktų dėl smulkmenų, tarkim, dėl neišplautų indų ir panašiai. Tos pačios problemos, tie patys ginčiai, tie patys konfliktai pasitaiko ir tą pačią kūčių dieną. Ir visą kūčių vakarą, kol nėra susėdama prie stalo. Nes vėlgi paaiškėjo, kad trūksta kažkurio produkto, kažkas kažko nenupirko, kažkas kažko neišvirė, kažkas kažką pamiršo, ne toj vietoj padėjo ir kūčių vakarienį viską subirėjo.
Sukandam dantis ir pradedame laužyti kalėdaitį.
Tikrai taip. Tai ir ko gero būna pagrindinis pasiryžimas, kad sutikti ne tik pačią kūčių vakarienį, bet ir apskritai visą atventinį laikotarpį praleisti sutarime ir pasitikti tikrai pačias kalėdas sutarime. Tai čia būna ko gero pagrindinis pasiryžimas.
Sauliau,
šiuo metu bent jau tas švenčių laikotarpis taip įsibėgėjo ir jau kalėdų sulaukėm. Tokio apsisprendimo, kaip ir nežinau, galbūt net ir nejaučiu, kad esu kažkokį padaręs, atrodo labiau yra norai, o iki to apsisprendimo trūksta. Bet vis tiek stengiuosi bent jau tą šventinį laikotarpį kalėdinį išgyventi su tokiu supratimu, kad kartais reikia, nu ypač su artimai žmonėms stengiuosi tai padaryti, kad stengtis dėl jų, mylėti juos, padėti jiems, bet nenorėtų to pačio atgal, kad taip besąlygiškai stengtis padėti, nes dažnai apskaičiuoju, kad jeigu aš taip darysiu stengsiuos, tai turi būti būtinai vat, lygiai taip pat, lygiai grečiai ir man atriekta ta pati dalis. O tas va toks pasiryžimas gal vat apsisprendimas, kad stengtis, mylėti ir kaip ir Dievas, jisai mylėjo ir net jeigu jį atmetė, jis toliau mylėjo. Tai vat man būtų toks apsisprendimas, kad mylėti net jeigu ir tavo to meilė yra neįvertinta.
Mano čia vienas iš tų iššūkių yra, kaip, pažiūrėjau, Dievas, jisai myli ir tai, ko laukia iš mūsų, tai tiesiog, kad mes tą meilę priimtume. Ir mums kartais gali atrodyti, kad Dievui ten reikia mūsų maldų, mūsų aukų, mūsų pasiryžimų, mūsų pasnikų, apie kuriuos šiais laikais reikia pasakyti irgi. Daug katalikų yra užmiršę, kalbu ne tik apie advento ar pagavėjus, bet apie kiekvienos savaitės penktadienio pasninką, nu, vat, skirtų, pažiūrėjau, dabar va, praėjęs penktadienis nebuvo pasninkas, nes yra kalėdų aštundinis ir per Velykų aštundinį irgi nebūna pasninkų, švenčiame visą aštundinį. Bet šiaip kiekvienas penktadienis yra privalomas pasninkas, bent jau minimalus, bet per tą vėlgi, tą minimalų pasninką vėl yra nueita prie to, kad, ai, nu kažkaip gal mėsos ir nepavalgau dar, bet po to ten visko kitko prisikėmšu. Tai tas prasmės sugražinimas, jis, aišku, yra labai yra svarbus. Ir nelaukti atgarsų, nelaukti įvertinimo yra sudėtinga. Ir aš džiaugiuosi, Sauliu, tavo pasiryžimu ir tikiuosi, kad žengsi labai konkrečiai, nes vėlgi mes einame prie ko, kodėl mums reikia įvertinimo atgal. Todėl, kad mes jaučiamės stokoja meilės. Mums yra tie sužeistumai, yra gesmė vien tik Dievo gana. Yra nuostabi gesmė ir man labai gražiai ir jis skamba ir atsimenu kažkada aukodamas mišes. Šitą gesmę esu keltą kartų tai padaręs. Palaukiu, kol pabaigs ir aš paklausiu, o jūs sako, suprantat, ką jūs gėdate? Ar jūs suprantate ir ar tikrai taip yra? Ar tikrai taip jaučiatės? Arba kasdien po kryžmių bėgu, kasdieną. Ir suprantat, ką tai reiškia? Gražiai skamba, faina melodija, bet ar tikrai aš apsisprendęs taip gyventi, va, pažiūrėjau, vien Dievo gana, būtent čia ir yra. Iškiai, mylėti ir nelaukti meilės atgal, nes mane Dievas yra pamilęs ir ta meilė, kurią aš jau patiriu, man jau jos yra gana tam, kad aš galėčiau gyventi kaip žmogus, tam, kad aš jausčiau ir patirčiau savo orumą. Ir mūsų vis tiek norisi to tokio atgalinio patvirtinimo. Šios pusės galbūt kartais mums norisi kaip patvirtinimo, kad einu teisinga linkme, tai yra vienas dalykas. Bet kitas dalykas yra, kai, pavyzdžiui, nu mes kažką darome kitam žmogui gerą. Dirbam, pavyzdžiui, kartu ir jisai prašo mane jį pakeisti. Jam kažkur reikia galbūt išvažiuoti, gal dar kažką jis sako, žinai, kaip sako, pridenk mane. Tai čia gali būti pasauliečių, kai kokią pamainą paima, gali būti tarp mūsų kunigų, kada atvažiuoja pas kunigą aukoti mišes, dėl to jam ten kažkur reikia išvažiuoti, arba, pavyzdžiui, radijoje ateina gyvest laidas įvairiausias, ne, mes kviečiame. Visi mes esame užsiėmę. Užsiėmęs arba angažuotas žmogus, čia nebūtinai kalbu apie kunigą, bet gali būti ir pasaulietis, jis natūraliai stengiasi savo laiką taip labai gerai susiplanuoti. Kažkiek yra laisvo laiko, ko tikrai reikia, ten, pavyzdžiui, nakties metas, pavyzdžiui, nepamiegoti. Bet visą kitą laiką kažkaip, žiūrėjau, aha, tas išskirstyti. Ir dažnai, besistengdamas pasitarnauti, besistengdamas eiti tvirtai šventumo keliu, tu tą laiką pakankamai prifarširuoji visko, taip įtempi jau iki pat ribų ir staiga, kai atsiranda klausyk, va, tai tą laiką dar reikėtų įterpti papildomą kažkokią laidą, papildomą išpažinčių klausimą, dar kažkokią tenai tokį ateimą padėti, nesvarbu, jau čia ar bus ar pasaulietis, arba kunigas. Ir kai tą surandi, iš meilės jokių problemų. Bet jeigu vis dėlto gal kažkiek ir iš meilės, bet kartais dėl to, kad arba ten nepatogu, arba ką apie mane pagalvos, tai tada, kai ateina, pavyzdžiui, laikas ir tau reikia pagalbos ir tu kreipiesi į tą žmogų, kuriam padėjai ir jisai tau pasako, pavyzdžiui, ne, jeigu tai buvo ta pagalba tavo ne iš meilės, tai tada kyla širdyje įsiskaudimą, nu kaip, palauk, bet kai jam reikėjo, tai aš padėjau, tai dabar jisai kaip ir man yra skolingas. Jau ne apie meilę santykiai, o daugiau tokie mainų santykiai vyksta. Va čia apie tai, apie ką tu kalbi, daryti darbus ir nelaukti atsako atgal yra pakankamai sudėtinga. Žiūrėkite, kiek yra ir tarp tikinčių, kurie meldžiasi ir maždaug, nu tai kaip čia aš dabar meldžiausi, o Dievas man nedavė. Tačiau aš tau tiek sukalbėjau rožinį, aš tau tiek praėjau kryžiaus kelių, aš tiek čia litanijų atvariau. O tu man ne, nu tai ir tada ir nebereikia. Čia toks feizas, kad, žinote, aš atėjau, sumokėjau pinigų sumą, o produkto negavau. Vėl užmiršimas, kad tai nėra tokie mainai, kur galite sulaukti kokioj magijoj susiję su kitom jėgom, o ne su Dievu, kur, žinote, yra, tu man sielau, aš tau turtus, tu mane pagarbinsi ir aš tau galę suteiksiu. Čia ne tas dalykas yra, Dievas mums teikia dovanas ne už tai ir ne todėl, kad mes ten meldžiamės, kad mes ten stengiamės nedaryti nuodėmę, arba kad mes ateiname iš pažinties. Mes tampame pajėgus priimti tas Dievo dovanas, kurios yra mums paruoštos, todėl, kad mes meldžiamės, stengiamės nedaryti nuodėmę, kad einame iš pažinties ir dėl to leidžiame išvalyti mūsų širdis. Mes tampame pajėgus, bet tos dovanas ne todėl ateina į mus. Mes priešingai skaitome šventajame rašte, pažiūrėjau, apie kūno narius ir sako, šie silpnuosius narius mes apgaubėme dar didesnę pagarbą, dėl to, kad jie yra stokojanti šiuo metu tos garbės. Priešingai ne tai, kad tie, kurie atrodo tokie šventi, ne, va tiems mes dar daugiau duodam dėl to, kad jie labiau stokoja. Čia, aš manau, tas yra didelis iššūkis. Ir pasaulyje, ir bažnyčioje yra pamišusių žmonių dėl garbės įvertinimo, dėl titulų įvairiausių ir po to tais titulais besišvaistančių, besirašinėjančių ir pabandyk kokią nors ten titulą, nepriklausomai kur. Ar pasaulyje, ar bažnyčioje, visur įvairių žmonių yra. nepaminėsi. Taigi po to bus įsiskaudinimas, tai ten už akių kalbės ir apkalbės ir pasmerks ir pasipiktins ir daugiau tavęs matyti nenorės. Ką tokie dalykai sako apie žmogų? Nieko gero tikrai nesako. Galbūt tikrai žmogus buvo vertas to įvertinimo, kurį jis įgavo, nepriklausomai ar tai bus bažnyčia ar pasaulis. Gal tikrai jis padarė nuostabius dalykus. Bet tai, kad jam tas įvertinimas buvo arba yra toksai gyvybiškai svarbus, toks jo asmenybės vertės įrodymas, pirmiausia, nurodo ir parodo, kad tai, kai jis darė, iš tiesų jis darė ne iš meilės. Bent jau ne iš grinos meilės. Meilės galbūt greičiausiai ten buvo, bet vis dėlto buvo kažkokio bandymo save išpildyti, save įrodyti, būti įvertintų, būti pagerbtų ir taip toliau. Nes, pažiūrėkite, yra žmonių, kurie turi didžiausius įvertinimus ir su jais bendrauji, jeigu jų, pažiūrėkite, šiaip nežinai, po to staiga, ups, wow, tai čia jis ir daktaras, jis pasiekęs ir viską, o jis tam šnekasi, net nebando pristatinėti, arba ten, kai būna pradeda kalba, aš ten esu tas ir tas. Tai visai parodo tai, ką žmogus daro, jis daro iš meilės, bet jam tai vertės nepriduoda. Šiandien mes prieš laidą taip ir šnekėjomės ir aš šiandien išsiaiškinau su Mantvidu, kad jis yra vieno laikraščio redaktorius. Ir aš taip, ups, wow. Tikrai nuostabių žmonių ateina su įvairiausiom pareigom ir daugeliu pareigas aš, pavyzdžiui, žinau. Mantvidas jis radijoje pasirodė ne taip seniai ir mes pirmą kartą šiandien susėdome prieš laidą pašnekėti. Ir kai jisai rašė, tai ten buvo kažkur, kad jisai yra studentas. Kauno teologijos fakulteto, reiškia studentas. Ir aš jį priėmu kaip studentą. Tvarkoj, labai paprastai ir normaliai. Ir taigi žinau, kad žmogus yra redaktorius. Tai yra jau nemažas įvertinimas paties žmogaus gabumų. Jau po pirmos laidos čia ir kalbėjomės, kad nu va, žmogus mokantis dėlioti mintį ir visa kita, bet redaktorius, jau sakyčiau, yra įvertinimas. Tikrai dažniausiai mane vadina ne Povilo Narijausko, kaip pamato, o Marijos radijas atėjo. Arba ten direktorius atėjo. Na, aš tikriausiai nieko nesakau, bet, žinot, kartais jau, kai jau labai perispėjate, sakau, žinote, šiandien aš direktorius ir to kitas direktorius. Šiandien, va, ten gerbė, pristatų ir čia, wow, čia direktorius atvažiavo, viskas. Baigsis mano kadencija, važiuos kitas. Baigsis mano kadencija ir tie, kurie va taip mane labai kėlė, dalis jų ir užmiršė. Aš tame nematau nieko blogo dėl to, kad aš visą laiką savo primenu. Gerbimas ateina šitoje vietoje ne man, ateina nuo tom pareigom, kurias aš atlieku, nes jos yra labai svarbios pareigos. Bet nuo to nei aš pasidariau gudresnis, nei išmintingesnis, nei šventesnis, nei kažkoks svarbesnis. Koks buvau toks ir tikiuosi netoks likau, tasme, kad einu šventumo keliu. Bet kokia atveju, pareigos jos ateina ir išeina, ir jos mano asmenybei nieko nepriduoda. Toks trumpas pasidalinimas iš Sauliaus pasidalinimo. Mantvidai.
Iš tikrųjų, tai kalbant apie tas pareigas, čia yra labai gera mintis. Gyvenimas tiesiog yra išmokęs, kad pareigos apskritai gyvenime nieko nereiškia. Nes tu, vat, kaip sakėt, šiandien direktorius, rytoj tu gali būti, nesvarbu, bet kas iš vis bedarbis gali būti.
Kunigai, aišku, bedarbiai nebus. Kol kunigas tausiai bedarbis nebus, nes darbo bažnyčioje, vieš padėliau, kiek yra, kad tik daugiau būtų ir kunigų, ir pasauliečių, kurie norėtų dirbti, yra nerti laukai, tai yra tiek daug galimybių, tik tai daryk. Čia nebent norėsi visą laiką kažkokio atlygio, kaip sako, va tada gali būti problemos.
Taip, tai aš va todėl ir tomis pareigomis niekad kažkaip ir nesigeriu, ta prasme, žmonės vieni pažįsta mane, kiti žino, bet kažkaip sureikšminti tų kažkokių pareigų aš ir nematau prasmės, nes iš tikrųjų aš daug turiu veiklos, ko gero būtų sunku visą ir išvardinti. Tiesiog aš tai darau, ko gero visų pirmiausia dėl kitų žmonių, nu ir žinoma dėl savęs darau. Nes iš tikrųjų ta veikla papildo mane patį. Ir tai, aišku, visų pirma, ta veikla, ko gero, aš didžiuojuosi ją, kad galiu padėti kitiems. Nes iš tikrųjų ir žodis, netgi pats paprasčiausias, jis padeda.
Šis žodis gali gydyti, gali sužeisti arba netgi tam tikrą prasme užmušti. Tai ta atsakomybė tiek dirbant spaudoje, tiek tarnaujant radijoje, nepriklausoma to ar su pareigomis, ar savanorystės pagrindu, neša savyje iš tiesų atsakomybę ir pareigos iš tiesų yra dažnai didesnė galimybė pasitarnauti. Pavyzdžiui, kai žiūrime į popiežių, tai popiežius vadinamas tarnų tarnas, yra toksai pasakymas, kad esu tarnų tarnas. Tai yra, kaip pagal Jėzų, ne, kas nori būti pirmas, tai būnė visų paskutinis. Tai šioje vietoje tikrai yra nuostabu, kai sutinki su tais, kurie tarsi išrinkti yra vadovauti, nepriklauso, paskirti vadovauti, išrinkti vadovauti, nesvarbu. Bet su kuriais bendrauji ir tu nesijauti, kalbėdamas kaip pavaldinys su viršininku, kaip tarnas su šeimininku arba vergas su šeimininku. Kada tu jauti visiškai žmogišką santykį, taip, jo pareiga yra tam tikrais atvejais galbūt neduoti tau tai, ko tu nori, nes žiūrint tavo gėrio ir bendrojo gėrio, padaryti sprendimus, bet kokiu atveju, kada tu sutinkėsi su žmogumi ir apie tai buvo tikrai nemažai kalbama ir apie, pavyzdžiui, Joną Paulių II ir apie popiežių Pranciškų, kad kas ten bebūtų, bet kai popiežius sutinka su žmogumi, tarsi pasaulyje daugiau niekas neegzistuotų. Nesvarbu, ar tai bus pusę valandos ar viena minutė. Ji yra atiduota tam žmogui ir ta žmogus tuo momentu yra pats svarbiausias. Nesvarbu, kas vyktų aplinkui, kas būtų dar, jeigu aš dabar esu su tuo žmogumi, jis yra pats svarbiausias, visas mano dėmesys, tai reiškia, visa mano meilė yra atiduota jam, jo rankas, jo gyvenimui. Tai va tas tikrai stebinantis ir, kaip sako Jono Evangelija, ta 35 eilutė, sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Tam, kad mes galėtume mylėti, pirmas dalykas, mes turime pažinti. Mes galime teorinę prasme, tam tikrame teorinę arba dvasinę prasme, na, mylėti, kada, na, sako, aš myliu ir ten meldžiuosi, bet kad ta meilė būtų labai aiškiai matoma ir patiriama, yra labai svarbu pažinti. Ir viena iš priežasčių, kodėl daug žmonių nemato tos meilės arba kurie neįeina į tą meilę, yra tai, kad tie žmonės, kurie tikrai yra jau tikintis, jie užmiršta, kad bažnyčia yra bendruomenė, kuriai, arba parapija yra bendruomenė, kuriai jie priklauso. Ir kad yra svarbu įsitraukti. Parapija tai nėra paslaugų teikimo įmonė, kad tai nėra karvė, kurią reikia ateiti ir melžti, ar ten kažko reikalauti, bet kad tai yra mano namai, už kurią aš esu atsakingas ir prie kurios aš turiu prisidėti. Pačiais įvairiausiais būdais – malda, auka, savanorystė, savo talentais. Ir tik tada, kada mes bursimės, nes pažiūrėkite, tuos žmonės, kurie yra, dėja, yra tikrai procentaliai netokia didelė dalis iš visų ateinančiųjų, pažiūrėkime, kas tenai vyksta, kokie yra santykiai, kokios yra pažintis. Ir po to, kai kalba, ai, sako, negaliu surasti normalaus vyro, kad būtų ir tikintis, ir viską, tai klausimas mano būdo, tai kur tu jo ieškai? Klube buvome, tai dar kažką. Aš nesakau, kad klube negali surasti gero. Nuėjimas į klubą, tai nebūtinai yra nuodėmė. Gali tapti nuodėmė, bet nebūtinai yra nuodėmė. Bet jeigu aš noriu žmogaus, kuris yra tikintis, tai aš žiūriu tikinčių bendruomenį. Tai reiškia, pirmiausia, parapijoje, bažnyčioje, susitikimuose, kažkokio grupėse tų tikinčių. Aš ten iešku ir jaunimas nori surasti savo va, tuos bendraminčius, einančius tuo pačiu keliu, kuris yra Kristus, tai ten ir ieškokime pirmiausia. Ten žiūrėkime, ten mėgsime, sako, neturime krikštatėvių. Pas mus visi giminiai tokie, kurie negali būti. Ką mums daryti, kunigė? Tai aš sakau, pirmiausia, žinote, jums jau seniai reikėjo jungtis į šeimos grupelės, kur vieni kitiem galėtume padėti ir atrasti draugus, kurie eina tuo pačiu keliu ir nebus problemos su krikštatėviais. Tai mums reikia jungtis ir burtis tam, kad mes vienas kitą pažintume ir net ir žmogiškai norėtume mylėti. Ir kai ateini, pavyzdžiui, į mišęs, sakykime, arba dienom turiu visą laiką vienas irgi matau žmonės, kurie kasdien ateina, bet ypatingai, pavyzdžiui, kai dirbi parapijoje ir ateini paprastą dieną arba ten kokiais sekmadieniais ir tu matai tos pačius žmonės, tai gera jos yra matyti. Ir mano pasauliečiams, kurie ateina į mišęs, kartais, nu galbūt, ai, pavargau čia, nebežinau, ar nori viską. Ai, bet žiūrėk, va dabar mes ten po mišių dar va susitiksime su tais ir dar pasimatysime, tai jau atsiranda tas, kad ateinu dėl Dievo, bet kitas žmogus man tampa dar papildomų akcinų pagelbinčių veikti mano silpnumą, mano kažkokį nenorą. Tai čia mes turime eiti kartu ir aš džiaugiuosi natūraliai ir aišku, to pačiu Marijos radio, kalbu, kad esam Marijos radio šeima. Šeima, kuri dirbam vieną dalyką, čia buvo ir vienas vat, vakar įdėjau į Facebooką tokią nuotrauką, kurioje prašyti neužkaskime savo talentų ir su prierašu, kad junkitės. Kadangi esam viena šeima, tai esam tie, kurie turėtume kartu kurti ir kartu jungti savo ten maldą, auką, savo narystę. Ir buvo priežas, kad ai, maždaug aš kažką tai rašiau Marijos radijoje. Jisai nepaklausė, ką aš jam sakiau, tai čia mes nesam viena šeima. Šeima tai nėra, kur būtinai visi turi vienodai galvoti. Ir kur reikia daryti visą laiką tai, ko kitas nori. Yra dalykų, kur vėlgi ten tam tikrais atvejais yra skirtingų skonių, skirtingų požiūrių ir stengiasi visiems atrasti bendrus dalykus. Bet šeima yra ta, kurie kartu keliauja, kartu įveikia sunkumus, kartu patiria džiaugsmus ir todėl mes esame šeima. Visokio amžiaus, bet mes esame šeima, kurie kartu darome ir tas tikrai kelia tą džiaugsmą ir nuosabą. Ir man vat, Marijos radijas yra tas kasdienis stebuklas, kad toks radijas jisai egzistuoja pasaulyje, kuriame atrodo viskas yra perkama ir parduodama. Sudaromas toks įspūdis, kuriame atrodo apart to vat, tokio pelno dažnai visa kita yra nevertinga, o štai čia dalykas, kuris pelno nenaša, kuris neuždirba va tą komercinę prasme ir kuris tik iš aukų išsilaiko. Tai jūs esate visi ir klausytojai, jūs, kurie ateinate visi savanoriauti pačiais įvairiausiais būdais, esate tas didžiausias stebuklas ir va tas meilės paliudėjimas. Kiek žmonių yra atsivertusi per Marijos radiją? Kodėl? Ir skambina žmonės, sako, ir liudė čia buvo, ir kur tiesioginė metrė, kur su ašarumis skambina žmogus, kaip jisai va prieš savaitę pradėjo klausyti ir kažkur metu laidų ten išgirės, kad atsivertė. Žmonės, kodėl čia ateina? Nei vienas negauna čia iš tų savanorių atlyginimo. Jie ateina iš meilės ir va čia tas yra. Iš to pažins mokiniai, kad mylite vieni kitus. Ir va ta meilė patyrę, žmonės supranta, kad čia yra kažkas susitinka su Dievu ir atsiverčia. Patiria naują gimimą. Tai linkiu mums visiems to pasiryžimo. Nelaukti už meilės darbus to atlyginimo arba nesitikėti, kad būtinai kitas žmogus atlygins tuo pačiu, nes kad ir kokie būtų aplinkui mūsų nuostabų žmonės, pasauliečiai, kunigai, vyskupai, netgi popiežius, mes negalime savo vilčių sudėti į juos. Vienas Dievas yra mūsų viltis. Nes jeigu viską sukrausime ne į Dievo, o kažkokį žmogų, o žmogus gali suklupti ir jeigu bus tokių žmonių daugiau, tai piktasis pasistengs kažkokiu būdu suklupdinti ir dar apie tą nuodėmę kažkaip paskelbti, išviešinti ir tada žmogus tikėjimo sugrius, nes jo tikėjimo pagrindas buvo ne Kristus. Tai Kalėdos juos mums primena, va, kas mūsų pagrindas yra Dievas, kuris tapo žmogumi, nes taip pamilo pasaulį. Eikime prie laiško romiečiams. 8 skyriaus 19 eilutė. Joje sakoma, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Kaip jums šita eilutė skamba? Sako, žinot, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Manau, ne kartą yra girdėta eilutė.
Girdėta.
Bet pakankamai gali keistai skambėti. Kodėl čia ta kūrinyje laukia? Kas čia ta kūrinyje ir ką reiškia tas laukimas ir kodėl
taip,
tas laukimas yra?
Aš turiu daug tokių pasauliečių netikinčių draugų ir vis tiek, kadangi jie žino, kad aš tikintis, tai būna kartais išpuola kažkokia diskusija ar pokalbį apie tikėjimą ir jie sako, tai ką, kada tas Kristus ateis, kuris ateis, sakė ateis, neatėjo, sakė dar šitą kartą nesibaigs, ateis ir panašiai ir jie taip mane per dantį traukia ir tada gaunasi, kad aš turiu suprasti automatiškai, ką tokie žodžiai reiškia. Kristus žadėjo, kad už tą laukimą, už tą atstovėjimą, jo mokymo, tos pozicijos, kad ta prasme mes ir būsim vaikai. Bet iš tikrųjų aš manau, kad esmė yra ne tame, kada kažkas bus, bet aš manau, tas vyksta dabar. Aš galvoju, kad reikia nelaukti ir dabar parodyti, kad mes esam Dievo vaikai ir kad matytų būtent pasaulis tai, kad iš tikrųjų jau dabar apreiškimi pasaulio vaikai, kad tie dalykai nebus vien po mirties ar amžinajam teisme, kaip tenai bus apreikšta kažkas, bet viskas yra dabar. Dievui viskas yra dabar ir mums turi būti dabar viskas. Tai vat aš taip bandau atsakyti jiem ir aišku ir save drąsinu taip galvodamas, kad dabar viskas yra.
Mantvidai?
Iš tikrųjų, tai vėlgi grįžtant prie tų pačių kalėdų, mes matome Jėzaus atėjimą į šį pasaulį, kurį galime sulyginti su ta dievystė. Kaip Dievas nužengė iš dangaus tarp paprastų žmonių ir suteikė mums viltį. Tos vilties mes visi ir laukiame. Visi puikiai žinome, kad kenčiame kasdieną, turime, tarkime, ir nesėkmių įvairiausių gyvenimiškų problemų. Ir Dievas suteikia tą galimybę mums tikėti, kad tai nebus per amžius. Mes turime galimybę ir netgi ne tiek galimybę. Mums yra pažadėta, kad vieną dieną visa tai pasibaigs ir mes būsim Dievo globoje amžinam gėryje, amžinoje meilėje, amžinam sutarime. visos mūsų problemos pasibaigs. Ir tos vat kiekvienos kalėdos, adventinis laikotarpis mus atveda iki to. Kaip ir minėjau, mes ruošiamės, jau pradedam ruoštis, ko gero, kalėdoms nuo Liepos, nuo rugpjūčio mėnesio kai kurie. Amerikoje tai jau yra kalėdos reklamos maždaug nuo Liepos pirmosios. Tai mes vis tiek tą laikotarpį pasitinkam su šventinė nuotaika ir mes, kad ir pirkdami tuos nieko nevertus menkniekius, tas dovanas, tarkime, ne, kas tai yra visiškas laikinumas ir dažniausiai jau 25-26 gruodžio dieną tampa visiška šiukšlė, kuri teršia pasaulį pastoviai, mes vis tiek bendalimi to išreiškime savo ir meilį ir pagarbą kitiems. Netgi tokiu atveju, jeigu mes širdyje jaučiam, kad tas žmogus galbūt nėra tas, kurį mes mylime, bet mes vis tiek jam išreiškiam bent kažkokią pagarbą jį prisimindami. Taip pat kaip ir melzdamiesi užmirusius, taip, mes su malda juos prisimename, tai yra labai didelė parama jiems. Todėl mums gimimas Jėzaus iš tikrųjų suteikia tą viltį, kad vieną dieną ir tą dieną ateis kas be ko. Mes visi galėsime džiaugtis, būdami Dievo vaikais, lygiai tokiais pačiais, kaip buvo Jėzus ėdžiose krikštaujantis.
Gerai, o kiek o šią eilutę, kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai, galėtų pasakyti apie mūsų krikščioniško gyvenimo tikslą?
Turim, aišku, prisiminti tą pažadą Jėzaus, kur sako, kad mūsų laukia lobis danguje už tai, kad ką čia susikrausim, tai tą kandį suės, o turime krauti tą lobį danguje. Ir aš manau, kad iš tikrųjų daug ką padarome ir kartais tikrai negausi nieko, tu tik tai išleisi energiją, savo meilę ir panašiai. Galiu pavyzdį pasakyti, pavyzdžiui, aš taip jausdavausi, kaip dirbdavau vaikų namuose, pavyzdžiui, arba dirbdavau taip pat nakvinės namuose, apsauginių, pavyzdžiui. Tai vat abi tos darbo vietos iš tikrųjų buvo tokios labai didelis iššūkis, kur iš tikrųjų mane drąsindavo žodžiai, kur Jėzus sako, kad reikia būti kaip vėjas mum. Žmonės iš dvasios turi būti kaip vėjas iš tikrųjų. Ir buvo daug tokių spontaniškų sprendimų, pavyzdžiui, vaikų namuose įvairiai mėgindavau, tarkim, kartais nesilaikyti būtent to autoriteto, būti neauklėtojo draugu. Tai buvo iš tikrųjų toks eksperimentas, nes aš nejaučiau už valdžios palydėjimo, man buvo labai sunku. Ir aš pagalvojau, kad pamėginti elgtis taip, kaip galbūt elgsis Jėzus. Ir iš tikrųjų aš bandžiau tuo gyventi, kad ką aš dabar darau, tai Dieve, tu man padėk ir tu išaugink tą lobį danguje, jų širdyse. Ir iš tikrųjų aš labai ir rizikavau, buvo labai didelis ir iššūkis. Ir ta prasme buvo rizika tapti draugais su jais, nes aš iš auklėtojų patapau draugu. Arba dirbdamas, tarkim, apsaugos darbuotojų nakvynės namuose, aš vėlgi su tais žmonėmis, kurie yra, tarkim, matydavau, kaip kiti apsauginiai būdavo ar tenais kuonė veikė juos, netrodo nelaiko žmonėmis tų žmonių, kurie ten geria, miega, ateina naktim ant tų metalinių lovų, bet aš kažkaip bandydavau prie jų prieiti ir suprasdavau, kad iš tikrųjų egzistuoja ta nematoma realybė, kur mes Dievo akise esam lygiai tokie patys kūriniai. Ir iš tikrųjų va, tas bandymas man dangaus vaizdu bandžiau žiūrėti, kaip viskas vyksta. Ir va, būtent man va, ta kūrinyje, tos situacijos man labai priminė tai, kad daug kas bus danguje iš tikrųjų. Ir kad mes čia kiek to dangaus pasimsim, tiek ten ir turėsim.
Gerai, Mantvidai, kaip tau šitos eilutės brūkšnys arba išrašymas va to krikščioniško mūsų gyvenimo tikslų?
Laukimas viltyje ir tikėjime. Ko gero, biblinių požiūrių galima čia prisiminti labai daug puikių pavyzdžių, kuriuos Jėzus evangelijose pateikė. Tiksliau, užrašyta buvo šitie palyginimai. Vienas iš tų yra ir mergelio 10, kur 5 pasiėmė alyvos papildomai, kitos nepasiėmė. Reikia pripažinti, kad mes turime krautis tos turtus žemėje, mes turime jau suprasti, kad ateis ta mūsų sulaukta akimirka ir mes turime jį ruoštis. Mes turime jį ruoštis su visu savo protu, visa savo esybe. Lygiai taip pat, kaip mes ruošimės bet kuriam darbui, bet kurią dieną, taip mes tarkim, jeigu pirmą ruošimės į darbą, mes jau iš vakaro einame anksčiau gulti, kažką pasidarome valgyti, pasirūpinam kas kur kokius ar vaikus ar kažkokius reikalus sutvarkys. Lygiai taip pat mes turime ruoštis ir šitam amžinajam gyvenimui. Džiaugsme, gėrėje, meilėje. Todėl, ko gero, taip ir būtų galima šitą nekantrumą kūrinijos paaiškinti, jog ruošdamiesi mes su kiekviena diena galime būti arčiau apreiškimo Dievo vaikais ir, ko gero, būtent darydami gerus darbus, nieko gero. Tai, kas yra gera ne tik Dievui, ne tik kitiems žmonėms, bet ir mums patiems, nes viskas yra pilna visuma, tai yra pilna kūrinyje, mes galime siekti ir laukti to, kas bus ateityje.
Žvelgiant į šią eilutę, pirmas dalykas, na, kas mums truputėlį keistai gali skambėti, kad šioje eilutėje dar kelios vietos šventajame rašte, kur kūrinyje tarsi personalizuojama, tarsi suasmeninama, ne? Kūrinė su ilgiai sulaukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai ir galvojant apie tą, net jeigu suprantame, kad kūrinyje pati iš savęs, kuri neturi tos nemiršamos dvasios, nu nelaukia, bet kame čia tas to laukimo arba kodėl apaštalas Paulius apie jį rašo, mes galime prisiminti pradžios knygos aprašymą, kada Dievas sukūręs žmogų patalpina į sodą ir sako, palaimina jį, kad būtų, reiškia, vaisingas ir daugintus, ir tada sako, kad na va, tau duodu valdyti ir rūpinti žemę. Tai yra, valdyti, tinkamai rūpintis, vadinasi, naudotis tais gėriais, kuriuos Dievas duoda pagal Dievo valią. Ir dabar, ką matome aplinkui, apie ką kalba šiaip jau ne tik pasaulis, bet kalba ir bažnyčia, ir popiežius, apie tas ekologinės problemas, apie, negalim sakyti, apie ekologinės katastrofas, apie tai, kiek bjaurasties yra žmogus pridaręs gamtai žemėj, kaip yra netinkamai naudojasis ir toliau besinaudoja teikiamais resursais. Va čia pirmas dalykas yra, kad žmogus netinkamai valdo žemę. Ir su tas personalizavimas yra parodomas, kad ir tai nėra tik tai šiais laikais, visais laikais praktiškai žmogus žiūrėjo į žemę kaip tą užkariaujimą, kurią reikia imti, savo, negalvojant apie tai, kokios bus pasekmės. Negalvojant apie tai, kad pasiekmes bus ne tik tai gamtai ir žemė, bet ir kitiems žmonėms. Ir išnaudodamas tą turtą, mes matom tą visą nelygybę, suskirstimą pasaulį, žinot, į pirmą, antrą ir trečią pasaulio šalis, rūšies šalis. Ir sako, kad tai yra tas teisingas šauksmas kūrinijos. Šiaip tai į kūriniją mes galim tada įdėti ne tik tai vat gamtą, bet ir šiaip žmonija, kad teisingai būtų elgiamasi su tuo, kas yra sukurta Dievo. Tai yra pagal meilės įstatymą, apie kurį mes prieš tai kalbėjome. Ir kalbama, kad kada bus apreikšti Dievo vaikai, tai kalbame, na, iš vienos pusės, kiekvienas iš mūsų esame sukurti Dievo. Net ir tie, kurie Dievo nėra pažinę, net ir tie, kurie yra Dievo atmetę, mes visi esame sukurti Dievo. Tai ta prasme, mes esame Dievo vaikai. Bet tikraisiais Dievo vaikais mes iš vienos pusės kalbame, kad mes tampame iš tiesų per krikštą. Bet žvelgime vėlgi į tą pačią, pavyzdžiui, Europą, kurioje, aš nežinau, koks procentas yra pakrikštytų. Ir mes jau dabar kalbėkime ne tik tai apie krikštą, kurį yra priėmę žmonės katalikų bažnyčiai, bet krikščionių pakrikštytų. Nežinau, kiek procentų yra, 80 gal procentų, gal 70 procentų. Nes, nu, dabar yra tų, kurių auga karta, kurie nėra krikšti, kurie patys po to ateina, arba kurios jų tėvai žymiai vėliau tenai atveda. Šioje vietoje mes suprantame ir matome, kas darosi Europoje. Nes visos tos, pavyzdžiui, krizės, kuri buvo 2008 metais, ten dar anksčiau, tos ekonominės krizės, jos vėlgi kyla iš to, kad su kūrinyje yra elgiamasi neteisingai. Kažkas su tais resursais, kuriuos Dievas dovanoja, elgiasi neteisingai ir dėl to įvyksta didelės netektis, net ir finansinėje toje plotmėje. Tai reiškia, kad kalbama apie dievų vaikus, kurie ne tik tai pačių faktų jau yra dievų vaikai, tai yra pakrikštyti, bet tuos, kurie gyvena pagal dievą ir kuriuose pasireiškia visa dievo malonė ir visos tos dievo dovanos, kurios dievas yra numatęs žmogui duoti. Ir sako, vat kūrinyje laukia, kada vat bus apreikšti vat tie dievų vaikai, kada dievų vaikai pradės gyventi kaip dievų vaikai, kada mes pradėsime taip gyventi ir mes vėl iš galbūt sugrįšiu prie to, ką minėjo Saulius, kada mes pradėsime mylėti kitus ir tarnauti kitiems, ne todėl, kad po to galėtume iš jų kažką gauti, kažko susilaukti, arba kad jie mums būtų išnaudingi, arba kad mes čia kažkaip pasigerintume ir pasirodytume prieš Dievą, štai mes kokie geri, mes esame verti įeiti pas Dievą. Yra toks pasakymas anekdotas apie žmogų, kuris ateina pas Dievą ir ten svarstyklės. Ten blogi dariškiai darbai sudėti jo. Ir čia reikia tuos gerus darbus dėti. Ten sako, nu, aš tenai visą gyvenimą, kaip sakant, buvau ištikima žmonai. Tling, ten įmetė ten tokį svoriuką, mažiuką. Ten prašinė net nepajudėjęs to tygės. Ten, nu, čia didžiausias krūvas įvairiausių dalykų, ko jisai pridaręs. Aš ten nieko ten per visą gyvenimą nepavogiau. Ten klingt vėl ten kažkokį įmetė. Aš ten, nežinau, mylėjau savo tėvus, klingt. Kas sekmadienį švenčiau mišės, klink ten irgi dar ten pusė to, kiek buvo žmonai ten ištikimas, ten meldžiausi ir vėl. Ir tai žiūri, kad ten svarstyklės beveik net nepajudėjo, sako, ar dar ką nors turi, jau viską išvardino, ten palyginus, net nieko, sako, ir žmogus staiga žiūri, žiūri, visą tai sako, Dieve pasigailėkit, pum, tu didžiausias ir viską nusveria. Tai va tas, kad ne mūsų darbai padaro mus vertingais, ne mūsų darbai mūsų išgano. Taip, tikėjimas be darbų jis yra tušęs, bet tai yra pasiekmė. Tai nėra tie mainai arba mūsų garantas. Sako, tikėjimu būsime, ne? Vien, va, kurie tikės bus išgelbėti. Šiandien mes jau baigėme antrąją mūsų laidą kalbant apie kalėdas ir rytoj kaip tik su visa bažnyčia švesime jau tris karalius arba tris išminčius. Tas dovanas, kurios buvo atneštos, kurios buvo kaip ir karaliui, kaip ir pranašu, kaip ir mesijui atneštos. Dievas irgi laukia iš tiesų, kad mes atneštume jam savo dovanas. Savo gyvenimo dovanas, savo širdies dovanas. Dievas nori ir duoda mums visas galimybės tapti išminčiais. Išminčiai savo gyvenimuose, kurie pirmoje vietoje visą laiką laikys Dievą. Nes kai Dievas yra pirmoje vietoje, tai sutikime, ypatingai mes tai galim iš pažinties, ne? Tada kažkaip visas kitas irgi atsistoja į savo vietas, tol kol vėl mes nepagalvojame, kad vis dėlto aš galvoju, reikėtų truputėlį persatyti, tada būtų kažkaip prasmingiau. Ir tada vėl prasideda mūsų nuodėmės ir vėl prasideda balaganai mūsų gyvenime. Dėkuoju Mantvidui ir Sauliui, jums abiems už dalyvavimą, už dalinimąsi. Ir laidos pabaigai dar gal po vieną kitą žodį ar sakinį, palinkėjimą, padrasimą, tarsi tokį apibendrinimą, ką kalbėjome per dvi laidas tiesos beieškant. Kas pirmas? Saulius, Mantvidas?
Aš ko gero dar dadurčiau tai, kad mes labai kažkaip klaidingai suprantame, kas tai yra dovana. Mes suprantame, kad gavę dovaną, gavome kažkokią nuosavybę, kurią galim panaudoti taip, kaip mes norim. Mums nepatinka, išmetam, sudaužom. Mums patinka, nu, mes panaudojam dieną arba dvi. Bet mes nevertinam tos dovanos, su kuo jinai, su kokia meilė ir su kokia intencija jinai buvo dovanota. Lygiai taip pat, kaip Dievas mums dovanoja visą kūrinyje, visą pasaulį, mes elgiamės su ja taip, lyg tai yra mūsų dovana, ką mes norim su ja, tai ir darom. Išmetam, prišiukšlinam, pakeičiam, susprogdinam, dar ką nors padarom. Tuo tarpu, kai Dievas mums davė ją naudotis naudingai, kad galėtume joje gyventi. Tuo tarpu lygiai tas pats yra, tarkime, su bet kuria dovana, kurią mes gauname, tarkim, iš artimų žmogaus. Jeigu gauname dovaną iš artimų žmogaus, vėlgi, mes visiškai nevertiname su kokia meilė, kaip jisai sunkiai ją pirko. Mes net nežinome, ar tai buvo jo didelė auka, ar tai buvo maža auka, galbūt jis už ją sumokėjo paskutinius pinigus ir tai buvo vienintelis, ką jis galėjo tau padovanoti. Tai pabandykime įsivaizduoti tokiu atveju, jeigu mes imtumėm va tokią dovaną ir to žmogaus akise pasakytumėm, ai, gerai, neįdomu, išmetu. Tai dabar pabandykime įsivaizduoti vietoj ir Dievą, kaip Dievas jaučiasi, kai mes šiukšlinam pasaulį visą ir greuname. Todėl aš taip ir manau, kad kartu su kalėdomis ateina ta viltis mums pasikeisti. Ir mes visada galime keistis, elgdamiesi išmintingai.
Ačiū man tada, Sauliau.
Apie pačias kalėdas kalbant, galvoju, gal klausytojai pagalvojo, kaip ir aš anksčiau atsimenu, pagalvodavau, kad va, galbūt neprasmingai išgyvenau kalėdas, ar trūksta to jausmo, va, jos jau praeidavo ir aš atsimenu, kaip, nu, dar būdavau mažesnis, sakydavau, nu, per kitas kalėdas, tai jau viskas, adventas, žodžiu, dabar Velykose pasitaisysiu, bet aš galvoju, kad iš tikrųjų reikia prisiminti, kad galima kiekvieną dieną prisiminti, kaip Jėzus gimė, į bažnyčią nueit, kuris mūsų laukia ir Biblija taip pat kiekvieną dieną kalba, tai iš tikrųjų galbūt jeigu neįprasminom kažko ar taip sausai išgyvenom, tai galim kiekvieną dieną pasitaisyti, nes Dievas laukia šimtuose būdų mūsų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, noriu palinkėti jums kalėdų fone, kalėdų laike, na ne tik dabar, bet visą laiką prisiminti pirmiausia, kad pats gyvenimas yra dovana. Yra dovana, kurios mes nei esame verti, nei už kurią kada nors atsilyginsime. Tai vertinkime savo gyvenimą, vertinkime tai, kad turime ir supraskime, kad visa mūsų gyvenime yra dovana ir kad esame labai apdovanoti. Ir kad jau tuo galime džiaugtis ir nešti tą džiaugsmą kitiems. Tai, kad nesibaigtų jūsų džiaugsmas, noriu priminti, kad Marijos radio galite klausytis ne tik tai radio imtuvose, galite parsisiųsti mobilėje programėlę, kokį telefoną beturėtumėte. arba Marijos radijas, lietuvišką programėlę, arba tarptautinę ir ten susirasti Lietuvą, kaip jums labiau patinka. Šį įrašą galite taip pat surasti ir YouTube kanale, ir kitus įrašus galite surasti YouTube kanale, o visų laidų įrašus galite rasti Marijos radijo puslapyje marijosradijas.lt. Tai palaimingų švenčių ir te šventės su viešpačiu niekada nesibaigia. Su Dievu.